Je n'ai plus à te exposer la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasela ka tangaus nasela ka ibaka nasela ka fasa tomati nasela ka mbalumba nasela lure vile mbia una baka wangu ya mboso ya mbosu ya mbosu ba mama ya na tujuu kaka sek banda kwa mwana nanga banda kwa hivyo jenesi nanga banda kukula nye mama nanga ala kisek ngayi ya mbosu nasela ka makasa wangu makasa bukuku et fait ça en aille sur mon malame. La mon racine en la moisi, et j'en ai moutié. La mon racine en la moisi, et ça a zézé été, maï maïté, toujours à la retard. Bien en soi, la rapporte à l'humain, il n'est pas de mes arrêtés. Parce que la salle, on a botté bas dans la saucisse. On a bâti dans la paline, la mine, du poids, mon racine, on a toujours sec, et au cas où, quand maï maïté.
Pour n'aillez-vous, moi, sur il y a 44 ans, Kubaka, et Zako Talissa, Bopeto, il y a solo solo, il y a bon moisi. Ibanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo ezeli loko oyo bana bakuru na biso bana ikosela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza ko kosela kaka yango. Kolekata ba kisi oyo biso toza komona oyo. Pona nga sela kaka yango, si yo tanga ko kuba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko lozo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis soko kotisi nengwana, eza ozwa microbe de l'extérieur, ozo tiyango na vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection wana, et coco il y a ma makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aura problème il y a colocasie mi ozomo ozozo angote parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous aura problème il y a tofina et quand même na libumu ba coco opéré donc le problème d'infection problème et infection est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont constaté la pota, la kati y a vagin. Donc, la pota wana est qu'on s'infecte, la pota wana est qu'on glisse maquilla. Donc, plus tard, vous allez toujours des problèmes. Bah, kasawana, monsieur, ils allaient, vagin, qu'on se rétrécir tellement que, parfois, effet ou est basé au loca, et ça, c'est parce que, Cocotte est gozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en bingiwana. Donc, on m'a dit que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois ba fait Zali, oui, mais parfois ba inconvénient mingi et zap.
Munganga, Asengi Bongo na baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere ya Bumwasi, Koti Kasolo Penza, Pambate, et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuo aussi Mourabillé, VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Lingala.